Малітоўныя намеры папы на месяц сакавік. Каб усе зразумелі, як важным ёсць прабачэнне і прымірэнне паміж людзьмі і народамі, а каталіцкі касцёл сваім сведчаннем абвяшчаў любоў Хрыста, крыніцы новага чалавецтва. Так гучыць агульны намер свячэйшага айца на цяперашні месяц. Каментарам для яго можа быць фрагмент апостальскай адгуртацыі «Сакраментум карытатіс», у якой Бенедыкт XVI піша: «Няма сумнення, што умоваю саправнага міру з'яўляецца прывернення справедлівасці, прымірэння і прабачэння». З гэтай свядомасці нараджаецца жаданне перамінення таксама несправедлівых структур, каб нанава прывернуць пашану для годнасці чалавека, створанага на вобраз і да падабенства Бога. Як я ўжо ствердзіў, піша папа, не ёсць заданнем касцёла удзел в палітычным змаганні, але збудаваць грамадства больш справедлівае. Аднак касцёл не можа і нават не павінен аставацца на ўскраіне барацьбы са справедлівасць. Касцёл мусіць уключыцца ў яе цераз разумовую аргументацыю і абудзіць духоўныя сілы, без якіх справядлівасць не можа ўмацавацца і развівацца. Хто ўдзельнічае в Еўхарыстыі, піша на заканчэнне агульнага намеру, папа Бенедыкт XVI павінен ангажавацца в пабудову міру ў свеце, намечаным насіллем і шматлікімі войнамі, а сёння в асаблівы спосаб тэрарызмам, эканамічнаю карупцію ды сексуальным выкарыстаннем. Трэба выкрываць абставіны, якія супярэчаць годнасці чалавека, за якога Христос праліў сваю кроў, патвярджаючы такім чынам вялікую вартасць кожнай асобы. Затое малітоўны місійны намер на месяц сакавік гучыць, каб хрысціяне, якія ў так многіх рэгіёнах свету церпяць пераследаванні з прычыны вернасці Евангелію, падтрыманыя сілаю Святога Духа, надалей адважна і адкрыта давалі сведчанне Божаму Слову. Як каментарый для гэтага намеру мы прапануем фрагмент з энцыклікі Бенедыкта XVI «Спе сальві» – «Чарпець з іншымі для іншых», «Чарпець з прычыны жадання праўды і справедлівасці», «Чарпець з прычыны быць асобаю, якая сапраўды любіць» – гэта асноўныя фактары чалавецтва, якіх адкіненне знішчыла б самога чалавека. У гісторыі чалавецтва хрысціянскай веры прыпадае тая менавіта заслуга, што новы спосаб і з новай глыбінёй абудзіла ў чалавека здольнасць да такіх спосабаў цярпення, якія з'яўляюцца вырашальнымі для яго чалавечасці. Хрысціянская вера паказала, што праўда, справядлівасць, любоў – гэта не простыя ідэалы, але з'яўляюцца рэчаіснасцю найвышэйшай ступені. Чалавек для Бога так вельмі важны, што ён сам стаў чалавекам, каб магчы цярпець разам з чалавекам сапраўдны спосаб у целе і крыві, як гэта нам паказвае апісанне мукаў Хрыста. Здольнасць да цярпення з любові да правды, піша на заканчэнне папа, з'яўляецца меркаю чалавечнасці. Гэтая здольнасць да цярпення залежыць, аднак, ад роду і ад меркі надзеі, якую мы носім у сабе і на якой узгадоўваем сябе. Святыя, якія былі поўныя вялікай надзеі, здолелі перайсці вялікую дарогу быцця чалавекам у такі спосаб, як гэта перад намі зрабіў Христос.